Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
Αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη.
Κατερχόμενος από τον Άθωνα, από τον τόπο αυτόν που αναπέμπεται μια συνεχής δοξολογία προς τον Θεό, κατέρχομαι από τον τόπο της αδιαλείπτου προσευχής, κατέρχομαι από τον τόπο των δακρύων, κατέρχομαι από τον τόπο που είναι πεπατημένος από ανερυθμίτους πόδας οσίων ανθρώπων και εν πολλής αφανών. Αυτό που συνέβη στη σκήτη της Αγίας Άννης, ότι κάποιος μοναχός βρήκε σκάβοντας για να χτίσει ένα κελί, βρήκε απροσδοκίτως ένα λείψανο ενός αγιορείτου που ευωδίαζε και ήταν έτοιμος την επομένη να το αναγγείλει στη σκήτη, και ενεφανίστη ο ενάρετος αυτός μοναχός και του λέει: «Μαζί αγωνιστήκαμε να με σκεπάσεις και να μην είσαι πουθενά, ούτε ότι με βρήκες ούτε ποιος είμαι». Αυτό σας το ανέφερα για να σας πω ότι οι αγιορείτες Άγιοι, εκλέγοντας την αφάνεια, εκλέγοντας την περιφρόνηση του κόσμου, φεύγοντας μακριά του, θέλουν να είναι μακριά και να είναι αφανής. Ένας εκ των τελευταίων αγιορειτών Αγίων, αυτή την παράδοση, ο γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος ήταν θεός επί γης, όσοι διαβάσατε το βίο του και όσοι το γνωρίσατε, και ενώ η κηδεία του και η ταφή του έγινε στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, εκεί ακριβώς που άρχισε τη μοναχική του ζωή, εν τούτης άφησε παρακαταθήκη εις τους υποτακτικούς του, όταν κοιμηθεί και περάσουν τα 3 χρόνια που θα γίνονταν η ανακομιδή των λειψάνων του, να πάνε κρυφά από άλλους πατέρες να πάρουν τα λειψανά του και να τα πετάξουν κάπου και να μην έχουν ευλογία να το πουν πουθενά. Και πραγματικά αυτή την υπακοή την έκαναν. Πήγανε, πήραν τα λειψανά του και μόλις τα βγάλανε, τα οποία ευωδίαζαν, πήγαινε ο ένας παπάς ο δικός του, χωρίς να είναι άλλοι μαζί που τον βοήθησε στην ανακομιδή, και τα έβαλε κάπου και τα έκρυψε και δεν είχε ευλογία να πει σε κανένα τίποτα. Αυτή ήταν η εντολή αυτού του ενάρετου γέροντα, αυτού του προφήτου, του διορατικού, αυτός που συνεχώς παρακαλούσε τον κόσμο και παρηγορούσε, διότι έλεγε: «Το χάρισμα μου το έδωσε ο Θεός, όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος». Εγώ όμως σε αυτή την απόψινή ομιλία μου ήθελα να αναφερθώ σε διάφορες πτυχές ενός νέου αγιορείτου μοναχού, ο οποίος εκοιμήθη πρόσφατα και ο οποίος εκλέησε το Άγιον Όρος και δόξασε την Εκκλησία, και σήμερα μόνον η μνήμη του, μόνον η μνήμη του ονοματός του και εμάς τους μοναχούς μας ωφελεί, και εσάς που είστε μέσα στον κόσμο και αγωνίζεστε σε αυτόν τον κοσμικό διάβολο, σας παρηγορεί και σας δίνει ελπίδα. Αυτός είναι ο αείμνηστος παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, ο οποίος έζησε στον Άθωνα 60 χρόνια, ο οποίος απόφυτος του Λυκείου εθελγόταν από την αγάπη του Χριστού και ενώ οι γονείς του ήταν αντίθετοι στην αρχή με την αποταγή του, αυτός καταγόμενος από τις θύβες ήρθε στον Άθωνα στην έρημο των Καντουνακίων, ήρθε με δίψα για τον Χριστό, διψούσε τον Θεόν, διψούσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο ενάρετος γέροντας, ο οποίος ήταν πρικισμένος με το διορατικό και το προορατικό χάρισμα, μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι εσείς οι μοναχοί πρέπει να διατηρήσετε τον πρώτο σας ζήλο, διότι πολλοί μοναχοί αρχίζουν καλά και δεν τελειώνουν όπως πρέπει, γιατί πολλές φορές πολεμούμενοι από το πνεύμα της ακιδείας και της ανακριβίας της συνειδήσεως δεν φτάνουν στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Διότι αυτός ο παππούλης, αυτός ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης είναι ένας από τους στήλους του Αγίου Όρους που ο ίδιος είχε εντόση δύναμη προσευχής, έφτασε σε τέτοιον ύψος καθαρότητας της καρδίας που, όπως ο ίδιος μου έλεγε, έφτασε στην κατάσταση εκείνη που όποτε ήθελε έκλαιγε. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένας σωστός ησυχαστής, γιατί ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, ασκητεύοντας την έρημο των Καντουνακίων, ασχολήθη με τον ησυχασμό, για να επιτύχει ο ησυχαστής και να αποδώσει καρπών, πρέπει να φτάσει στην κατάσταση εκείνη που όποτε θέλει να κλαίει στην προσευχή του. Για ποιον να κλαίει? Να κλαίει για τον κόσμο, να κλαίει για τους θλιβωμένους, να κλαίει για αυτούς που έχουν ανάγκη, να κλαίει για αυτούς που τον παρακαλούν να προσεύχονται για αυτόν. Και μάλιστα ενθυμούμε ότι κάποιος από τους υποτακτικούς του μου έλεγε, που ήταν ακριβώς το κελί του από πάνω από το κελί του γέροντα, και μου έλεγε: κάθε βράδυ ακούω τους λυγμούς του γέροντα την ώρα που κάνουμε προσευχή. Α, τον ακούω να κλαίει γοερός, να προσεύχεται με τα δακρύων υπέρ όλου του κόσμου. Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ο Θεόπτης Μωυσής, διότι βλέπω μερικούς από εσάς που τον έχετε γνωρίσει, που είστε εδώ στην ομιγυρή μας. Όταν τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ουχή εκ του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, αλλά ήταν ο κενός άνθρωπος, ήταν ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν χτιστής. Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήρθε όταν ήταν νέος και αυτός και διψούσε εμπνευματική ζωή. Ήρθεν εις το κελί του Αγίου Εφραίμ εις τα Καντουνάκια, που όσοι πήγατε στα Καντουνάκια, ο τόπος εκεί των Καντουνακίων είναι ένας τόπος απαράκλητος, είναι ένας μεγάλος βράχος και για να πάει κανείς και να πρέπει να κοπιάσει, διότι από τη θάλασσα μέχρι το κελί αυτό του Αγίου Εφραίμ που ήταν μέσα ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ασκητεύοντας είναι 3/4 ανήφορο. Και ενθυμούμε όταν την πρώτη φορά που πήγα και είχα τόση δίψα να τον γνωρίσω, όταν πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω τότε μετά τον πόλεμο, άκουσα για αυτόν τον άνθρωπο και σας εξομολογούμε ότι ετράβησε την ψυχή μου, την έθελξε την ψυχή μου η προσωπικότητα του και ήθελα να το γνωρίσω. Αλλά προτού να το γνωρίσω βρισκόμουν τότε σε ένα οικοτροφείο στην Αθήνα και υπήρχαν εκεί μερικά προβλήματα και του έγραψε ένα γράμμα για να προσεύχεται για μένα και χωρίς να του γράψω τίποτα. Και θυμούμαι όταν μου απάντησε στο γράμμα και μου εξηγούσε όλα κατά λεπτός το τι συνέβαινε σε αυτό το οικοτροφείο, το τι διαθέσεις είχε ο διευθυντής του οικοτροφείου και μου ερευνήνευε στο γράμμα και την εσωτερική μου κατάσταση. Και όταν επήγα να το συναντήσω, ξέρετε ότι ο παπά Εφραίμου Καντουνακιώτης ήταν ησυχαστής και δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους. Και όταν κάποτε μετά που έγινα μοναχός και το γνώρισα, του λέω: «Γέροντα, κάνουν τόσο κόπο οι άνθρωποι να έρθουν σε εσάς και δεν τους δέχεστε. Εγώ σκανδαλίζομαι. Γιατί έστω να πάρουν την ευχή σας για ένα λεπτό?» Και μου απαντάει ο γέροντας και μου άνοιξε την καρδιά του. Μου λέει: «Παιδί μου, έχω τέτοια πνευματική κατάσταση που συνεχώς ορώ τον Θεό και όταν έρχονται έστω για να πάρουν την ευχή μου με εμποδίζουν και συνάμα έχω και αδιάλειπτον δάκρυο». Έφτασε στην κατάσταση εκείνη που έφτασε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, διότι λέγεται στο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που ήταν ο Πατριάρχης και είναι και συνεχίζει να είναι στους αιώνας ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ότι ο Άγιος Αθανάσιος είχε ένα μαντίλι στην τσέπη του ζωστικού του, διότι συνεχώς έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα, είτε δούλευεν, είτε περιπατούσεν, είτε ήταν στην εκκλησία. Και εγώ μου λέει: «Μ' αξίωσον ο Θεός να έχω το δάκρυον το αδιάλειπτον και δυσκολεύουμε πολλές φορές να συνομιλήσουμε ανθρώπους». Αλλά μου λέει, έκανα μια αίτηση στον Θεό και μια παράκληση και είπα: «Χριστέ μου, ξέρεις για ποιον λόγο δεν δέχομαι τους ανθρώπους, αλλά όλοι αυτοί που έρχονται και χτυπούν την πόρτα μου και κάνουν τόσον κόπο, εύχομαι, εγώ σε παρακαλώ, εσύ να τους δίνεις κάτι από τη χάρη σου και να τους πληρώνεις πνευματικά». Και αυτό πραγματικά το είδα, διότι όσοι εκ των γνωστών μας επήγαν στον παπά Εφραίμ και δεν μπόρεσαν να τον δουν, επέστρεψαν αυτοί με μια μεγάλη πνευματική χαρμονή, επέστρεψαν με μια αγαλίαση που ήταν δωρεά της χάριτος με τις μεσητείες του παπά Εφραίμ. Και όταν εγώ, συνεχίζοντας την τήγηση, ενώ ήμουν λαϊκός και πήγα να τον δω, χωρίς να ξέρω βέβαια αυτά τα πράγματα που σας είπα, λέγει μας ο μοναχός που τον διακονούσε: «Ο γέροντας δεν μπορεί να σας δει». Και φανταστείτε τι πίκρα νιώσαμε και τι λύπη βιώσαμε. Αλλά εμείς επιμέναμε, τον παρακαλούσαμε τον μοναχό, λέει: «Είναι αδύνατο». Μου έδωσε εντολή να μην σας δεχθεί, ότι δεν θα σας δεχθεί. Μόνο, λέει, γράψετε τα ονόματά σας να του τα δώσω να προσεύχεται. Και εμείς λέμε: «Εφόσον δεν θα μας δει, ας του γράψουμε τα ονόματά μας για να προσεύχεται τουλάχιστον». Παρόλο που εμείς δεν θέλαμε μόνο αυτό. Του γράψαμε τα ονόματα και αυτός, αδελφοί μου, κατάλαβε όταν είδε τα ονόματα ότι εγώ ήμουν ο Βασίλης ο Κουτσού και έστειλε χωρίς να περιμένω έναν αγγελιαφόρον Ιησούς Δανιηλαίος που είναι κοντά στην καλύβη του και λέει: «Ο Βασίλης να έρθει και τον θέλει ο γέροντας». Φανταστείτε την χαρά, φανταστείτε αυτή την απροσδόκητη λύση του προβλήματός μας που είχαμε εκεί. Και όταν επήγα και τον είδα και αντίκρισα αυτήν τη μορφή που ήταν συνάμα αυστηρά αλλά συνάμα και γλυκιά, ήτανε, εφαινόταν η μορφή του ως εκφραστής του Θεού θελήματος. Και τότε όταν πήγα εκεί δεν είχα σκοπό, δεν σκεφτόμουν τον μοναχισμό, και ο ίδιος αγαπητοί μου προφήτευσε μπροστά σε άλλους ότι εσύ θα γίνεις μοναχός εις το Άγιον Όρος, θα γίνεις ιερομόναχος και θα είσαι και της πνευματικής μας γενεάς, δηλαδή της γενεάς του αημνής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Διότι όπως θα σας πω αργότερα, ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, παρόλο που είχε γέροντα τον παπά Νικηφόρον, έναν απλόν γέροντα που δεν ήξερε πολλά πράγματα περί νηπτικής, αλλά αυτός εδιψούσε η ψυχή του να βρει κάποιον γέροντα νηπτικών και γι' αυτόν ήταν ένα πρόβλημα, διότι σαν νέος που πήγαινε εκεί δεν βρήκε άνθρωπον να του γεμίζει την καρδιά και να του λύνει τα ερωτήματά του και να τον βοηθά να προκόβει στην πνευματική ζωή. Και τότε κι εγώ ελυπήθηκα πολύ, διότι λέγω πώς θα έρθω να γίνω μοναχός αυτός του Άγιον Όρος, είναι αδύνατο για μένα. Και για μια εβδομάδα σας εξομολογούμε ότι εκόπινε η όρεξή μου από τη λύπη μου, διότι δεν μπορούσα να καταλάβω τότε νήπιον ότι οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά και όχι διαβάζουν απλώς την καρδιά, αλλά διαβάζουν την καρδιά μου που θα δημιουργήσει χάρη στο Θεό μετά από χρόνια. Αυτό είναι το κάλλος των Αγίων. Αυτή είναι η αξία τους. Αυτή είναι η προσφορά τους. Αυτή είναι η διακονία τους. Αυτή είναι η συμβολή τους στην κοινωνία. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όταν ακούετε ότι πηγαίνει κάποιος μοναχός, να μην λυπήστε και να μην λέτε κρίμα στο παιδί, κρίμα στις σπουδές του. Τι είναι οι σπουδές αυτές μπροστά στις θείες σπουδές? Τι είναι οι επίγειες σπουδές μπροστά στην Θεία Γνώση? Τι, ποια είναι η προσφορά ενός μορφωμένου που δεν την περιφρονούμε κοντά σε μια προσφορά ενός γέροντος ο οποίος εδιάβαζε τις καρδιές, ενός γέροντος ο οποίος συγκρατούσε τον Θεό την ώρα της οργής του? Και πόσες φορές ο Θεός του έδειξε να προσευχηθεί για καταστάσεις ώστε το κακό να είναι λιγότερο? Γιατί όταν γινόταν ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη, τότε ο φοβερός σεισμός, μου εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος μια εβδομάδα ακριβώς πριν να συμβεί, του έδειχναν η χάρη στη Θεσσαλονίκη σαν μια οθόνη και τον προκαλούσε να προσευχηθεί και έλεγε στη χάρη, τι μου ανοίγεις, τι θέλεις από μένα? Και του έλεγε, προσευχή σου όσο μπορείς για τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να του πει τι θα συμβεί όμως. Και σε μια εβδομάδα έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός που σύμφωνα με τους ειδικούς, αν θυμάστε, έπρεπε όλη η Θεσσαλονίκη να γίνει η χώμα. Και εν τούτης η Θεσσαλονίκη κοντά στις προσευχές αυτού του ανθρώπου που δεν το ξέρουν ούτε οι θύνοντες και μας απαγόρευε να το πούμε όταν ήταν ζωντανός, διότι μου έλεγε, αν μάθω τι λέει σε αυτά που σου λέγω, δεν θα σου πω τίποτε και ούτε θα σε δέχομαι στο κελί μου. Και εγώ ο φτωχός φοβόμουν να πω μερικά πράγματα. Γι' αυτό τώρα σε τρεις ομιλίες μου είπα για αυτόν τον άνθρωπο και ακόμα δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Ο παπά Εφραίμ λοιπόν, ο Καντουνακιώτης, πηγαίνοντας εις τον γέροντα Ιωσήφ να τον δει, αλλά πως πήγε όμως? Παρόλο που ήταν περίληπος εις το κελί που πήγε, που δεν βρήκε αυτά που περίμενε, αλλά όμως επειδή ενεπιστεύθην τη ζωή του στον Θεό, γι' αυτόν ποτέ σας, αδελφοί μου, να μην ξεχνάτε να εμπιστεύεστε τη ζωή σας στον Θεό. Να μην ξεχνάτε αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής μαζί με τον συνασκητή του, τον γέροντα Αρσένιο, όταν ήταν στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, δεν είχαν παπά. Και πως τα έφερε η Θεία Πρόνοια, είχαν φιλικές σχέσεις με τον γέροντα του παπά Εφραίμ, τον πατέρα Νικηφόρο. Και ο γέρον Ιωσήφ ο αείμνηστος του λέγει, δεν μας θέλεις τον παπά σου επειδή είσαι και εσύ παπάς και δεν έχουμε να μας λειτουργεί τις γιορτές και τις Κυριακές? Και του λέει, ακόμα θα σου δίνω και ένα χαρτσιλίκι για αυτό το θέμα, δηλαδή θα το έχετε σαν εργόχειρο. Και ευχαρίστως ο παπά Νικηφόρος έστειλε τον παπά Εφραίμ να είναι εφημέριος σε αυτό το σύγχρονο Άγιον που ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, όπως και ξέρετε ή αν δεν ξέρετε πρέπει να το μάθετε, ότι είναι ο σύγχρονος νέος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που και με τη διδασκαλία του και με τη βιωτή του επανέφερε τον Άθωνα στην εσωστρέφεια και στην νηπτική ζωή και στην ωραία προσευχή. Και όταν πήγε να λειτουργήσει ο παπά Εφραίμ εις τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ήταν τότε με τη ζάλη των λογισμών των αμφιβόλων. Εσκεφτόταν να φύγει, εσκεφτόταν να πάει σε άλλο κελί, σκεφτόταν να βρει άλλο γέροντα. Και ο γέροντας Ιωσήφ και αυτός σαν διορατικός τον κατάλαβε. Και μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία του λέει, παπά Εφραίμ, σε θέλω. Και του περιέγραψε ακριβώς την κατάστασή του. Και του λέει, ξέρω τους λογισμούς να φύγεις, αλλά δεν θα φύγεις. και θα σε βοηθήσω εγώ. Και άρχισε να του μιλά περί θεωρητικής ζωής, περί νηπτικής ζωής, και του λέει: από σήμερα θα αρχίσεις να λες μια ώρα την ευχή. Μια ώρα θα λέγεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Άρχισε αυτό να τη λέγει, αλλά του λέγει να πεις και του γέροντα ότι έχουμε μια πνευματική σχέση, να έχουμε την ευλογία του γέροντά σου. Ο γέροντας, σαν απλός που ήταν, δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα, του έδωσε ευλογία. Και όταν επέστρεψε στην επόμενη θεία λειτουργία, του λέει γέροντα, στον ο παπά Εφραίμ, λέγει στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, με αυτή την ευχή που μου είπες να λέγω, τρέχουν οι ποταμοί, τα μάτια μου ποταμούς δακρύων, και τσάνομαι μέσα μου έναν αναβρασμό, μια φωτιά να καίει την καρδιά μου από αγάπη προς τον Χριστό. Και τότε άρχισε ο παπά Εφραίμ να γίνεται νηπτικός, να διδάσκεται την νηπτική ζωή, και αυτή η νηπτική ζωή του καθάρισε την καρδιά και έγινε αυτός ο ουρανόμικη στήλος μέσα στο στερέωμα της Εκκλησίας και κλεϊσμός του Αγίου Όρους. Και εγώ όταν πρωτοχειροτονήθηκα και πήγα να τον δω, ενθυμούμαι που μου διάβασε μια πύρινη προσευχή, διότι είχε τέτοιο χάρισμα θεολογίας που πρέπει να ξέρουμε όλοι, και ας πήραμε πτυχία θεολογίας, ότι η θεολογία δεν δίνεται με το πτυχίο. Η θεολογία δίνεται με την εμπειρία. Ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, είχε 15 πτυχία. Μόνο πτυχίο θεολογίας δεν είχε, διότι δεν δίνεται θεολογία με πτυχίο, αδελφοί μου, αλλά η θεολογία είναι χάρισμα και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και ενθυμούμαι όταν πρωτοπήγα εκεί και μου διάβασε μια πύρινη προσευχή, και έβαλε το χέρι του πάνω μου και μου διάβασε, και ενθυμάμαι από την χάρη μου με επεσκίασε, ήταν τέτοιον πυρ μέσα μου με τα λόγια του παπά Εφραίμ, που ενθυμήθηκα τον αείμνηστον γέροντα Φιλόχιον από την Πάτμο, όταν διάβασα στο βίο του ότι όταν ήταν διάκονος συλλειτουργούσε με τον Άγιο Νεκτάριο, και ο Άγιος Νεκτάριος την ώρα που ως αρχιερεύς ευλογούσε τον λειτουργό διάκονο, και μόλις το έβαζε το χέρι του Άγιος πάνω στο κεφάλι του αειμνίστου γέροντος Αφιλοχίου, αισθανόταν να καίγονται τα σωθικά του, όπως ο ίδιος λέγει, από την υπερπερισσήν χάρη του Αγίου Πνεύματος που ερχόταν δια το χειρόν του Αγίου Νεκταρίου.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.